Inglaterra.
Sí, sí, sí. Dos jugadores que pasaron por aquí, estuvieron sí. Una temporada. Bueno, creo que Catela estuvo, sí, una también. Una o
no,
dos.
Catela estuvo más de una, ¿no? Sí, Catela estuvo dos por lo menos.
Dos por lo menos. Y Juanjo una dos cedida por Inter, si no recuerdo mal.
¿Y Juanjo una sola o dos?
Una cedida, no por Inter, no por el Barça. Yo creo que cedida por el Barça.
No, por Inter, creo. Por Inter. Bueno, no sé.
Yo no me acuerdo.
Sí, pero porque del Barça aquí. Creo que se marchó para el Pozo, me parece.
Volvió para el Pozo, sí,
pero
sí.
No sé.
Sí,
volvió sí, para no, el Pozo. No lo recuerdo muy bien. Pero bueno, pero creo que sí. Pues sí, hombre, ya lo creo que sí. Hacía tiempo que no veía fútbol sala, mira. Bueno. Pero sí, vi algo de las semifinales y más la final, sí.
Bueno, te gustó entonces, ¿no?
Bueno, sí.
Mira, estaba viendo, sí. Lo cedió el Inter a Santiago, al año se estuvo una temporada, Juanjo. Luego se fue a Benfica, luego lo fichó el Barça, estuvo cuatro temporadas en el Barça, y luego lo fichó, volvió al Pozo, que era donde había salido, que él es murciano.
Salió,
sí. Él es de Fieza.
Sí.
Allí de Murcia. ¿Tú viste, Miguel? No. Estabas
no,
otras cosas. ¿Dónde estabas? ¿En Arzúa? No.
No, ayer no. Ayer estaba en temas familiares.
En temas familiares.
Ayer libró.
En conciliación familiar.
Sí.
Bueno. ¿No quedaría el Arzúa ayer?
No, el Arzúa fue el antes de ayer y el sábado, creo. Y perdió, perdió 5-1 con el Arzúa. Hay liga el jueves en tercera, creo que hay liga.
Sí, juegan el jueves a la tarde.
Sí. A veces, ya que hablamos de fútbol sala, me han contado ahí una cosa. Sabes que hay un equipo en Valga, el Estelai, que está en segunda B, que entrena el hijo de tu amigo Santi Valladares.
Santiaguito
Valladares, o Santi Valladares Junior, que está ahí haciéndolo bien y igual tienen opciones de
ascenso. Sí, creo que está para ascenso,
¿sí? Sí, para jugar promoción en este caso de ascenso. Bueno, pues el Estelai estaba en Padrón, este año se fue para Valga, y si ascendiesen a segunda...
¿Quieren venir para Santiago?
Sí. Porque, bueno, las instalaciones en Valga y en Padrón no serían acordes con segunda división. Y creo que ya hubo algún contacto con el... concejo, bueno, creo no, hubo un contacto con el concejo. Además, hay varios jugadores
sería
que...
sería pasante Isabel, ¿no?
Escúchame, hay varios jugadores que están allí en el Estelae que formaron este año el Compo Sala.
Sí.
Vale, bueno, pues hablaban de igual de una fusión entre ambos y la posibilidad de venirse para aquí en el hipotético caso de que pudiesen ascender a segunda división.
Sí, estaría bien, ¿por qué no?
¿A ti qué te parece, Miguel?
Hombre, estaría estupendo recuperar el fútbol sala aquí.
Bueno. Señores, os dejo de procesiones. Alguna caerá, sí, ¿no, Vences? O solo es
sí, yo voy a ir a los caladillos. El snooker acabó ayer.
El snooker acabó. O sea, ¿acabó ayer, ya la temporada de snooker?
No. Acabó el torneo este que había en China, que ganó Yatran. Ahora creo que a mediados de mes, me parece que es. Sí. Sí, se recuperaron los torneos en China, que se estaban sin jugar desde la pandemia, y se recuperó. Y ahora creo que a mediados creo que es el Mundial, o sea que está la cosa aún todavía en plena temporada.
Ya nos irás contando entonces.
Ok.
Cuídese, un abrazo.
Otro para vosotros, adiós.
Un abrazo. Miguel, ¿tú profesionas a algo aquí en Lugo?
No, estoy en Santiago, pero nada. Poca cosa.
No, conciliación familiar, ¿no? Que es lo que toca.
Sí,
y trabajar, obviamente.
Sí.
Muy bien, Miguel, cuídate, gracias, un abrazo.
Gracias a ti.
Ánimo a los organistas, ¿eh?
Eso, ánimo a todos.
Por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que está se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami, se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara mala. Me rellena los peines, te bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en...
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. Radio Voz Compostela, 106,1.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OMI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en omis.com e non te confundas.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Estamos nos últimos días da 19ª edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico a Mice. Todavía estos días vai haber actividades. Por exemplo, hoxe hai un curso de creación audiovisual con dispositivos táctiles, que me chama moito a atención, ás 5:30, ás 8:30 da tarde. A Mice onte entregou no Auditorio do Museo do Pobo Galego a gala de premios. Xa comentaba ao principio do programa, o mellor filme internacional foi unha coproducción italo-cubana, Taxibol, o premio a mellor obra galega en Habitar, de Anxos Fazáns, o premio a Gantro, a excelencia antropolóxica, foi para El Signo Vacío, de Karin Reine, o Premio CREA para a Revolución é Probable, de María Rubio, Paula Barreiro López e Lee Douglas, e o Premio do Público desta 19ª edición da MICE foi para un traballo de Mar Caldas, 12 de maio de 1937.
Esta es la foto de la familia de mi madre. Pacheco debió indicarles que se apoyaran para no salir movidos. Se nota en la pose forzada de algunas manos. Mi madre no está. Aún no había nacido. Nunca existirá una fotografía con la familia completa.
Mar Caldas, bo día.
Bo día.
Enhoraboa.
Muchas gracias.
Bueno, espero que non se corte esta pequena conversa. Sei que vas de viaxe, non? A participar nun festival ou algo así por o estilo, en Portugal, non?
No, vou de vacación.
Ah, vas de vacación, millor todavía. Sí.
Bueno. Voy para xacer.
Bueno, moi ben, estupendo. Bueno, este traballo fai, creo, polo que vin e polo que leí, dúas reflexións, non? Unha sobre, bueno, vivencia propia da túa familia, non? Que fai referencia ao teu avó, José Caldas Iglesias, foi concelleiro socialista na Segunda República que foi fusilado, non? Digamos que inspira este traballo, estos recordos, pero que en él tamén faz unha especie de reflexión a que todos podemos chegar nas nosas casas si temos álbums fotográficos familiares, non?
A fotografía familiar está muy presente y pues, interesábame porque, claro, cuando a referencias a estas situaciones históricas tan tremendas, tan extremas, en una gran violencia política, tengo tiempo precisamente por los carácter familiar, conecta muy bien, ¿no? con el resto de las personas, ¿no? Porque la fotografía familiar es muy similar, ¿no? Es que tenemos unas personas que otras, ¿no? Enseguida nos identificamos de ellas porque retratamos el mismo tipo de situación, de eventos, de celebración, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen esa capacidad, ¿no? De conmover y de producir identificación, de presentarnos de ellas.
Mar, fun un pouco o básico, pero que sei, non, neste traballo estuveches facendo unha labor de investigación, entendo, moi importante, aínda que sea familia propia, non, durante moito tempo, non, para crear ao final, digamos, un por decirlo de alguna forma, un discurso, non, un contexto xeral.
Sí, bueno, por un lado está toda esa labor de reorganizar as lembranzas familiares, aunque xa tiña volver a poco sobre los detalles con diferentes personas de la familia y luego tú a la voz, claro, de documentación en archivos, en bibliotecas, consultar a la causa militar y luego también leer mucho sobre el contexto también para ponerme en situación, que también me interesaban muchos detalles, no tanto a esto como contada con la historia, digamos, oficial, ¿no? Que siempre se falan de cosas más por ahí, sino de dar más los detalles de cómo sucedieron las cosas, ¿Cómo se
sentía
esa violencia?
Claro, pero claro, o análisis entendo que está enfocado desde un punto de vista de historia familiar, pero de contexto colectivo, histórico, ¿no?
Sí, claro. A mí una de las cosas que más me importaba era no quedar, digamos, los límites de la lembranza familiar, sino de estar cruzando continuamente o individual o colectivo, ¿no? Historia personal o historia social. Entonces ahí también, bueno, un de recursos importantes, ¿no? Para realizar esto fue apoyarme en las fotografías de Julio Pacheco, ¿no? Que fue un gran cronista de la ciudad de Vigo. Entonces voy cruzando fotografías feitas por las personas de Julio Pacheco, con fotografías de mi familia, o que se refieren a lugares donde hubo acontecimientos que fueron, digamos, importantes, ¿no? En el desenvolvimiento de esta historia.
Sí. Bueno, esos acontecimientos a nivel xeral los tenemos prácticamente en toda Galicia, en todos los concellos, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto que sí.
Estamos falando de unha época, lóxicamente, moi marcada. Aínda que co paso do tempo, Mare, co paso das xeracións, o que foi aqueles episodios, aqueles sucesos, non? Bueno, pues están, digamos, no sé si se están transmitiendo de xeración a xeración. No, seguramente si ya temos presente, non? Pero as novas xeracións non xa lle queda lonxe, non? Aqueles sucesos, aqueles capítulos. E non está de máis recordalos tampouco, non?
Sí, creo que é moi importante, ¿no? Transmitir a memoria e que non se perda, ¿no? Que non se perda o fío. A nosa xeración, bueno, non sei, en cal te escribes, si eu son da xeración, tramos as netas, os netos, non?
Sí, sí.
E sí que é certo que tengo aquí esa memoria moi viva, ¿no? Porque en a que non vivimos os acontecimentos, non foi transmitida, ¿no? De tanta intensidade, que forma parte das nosas propias lembranzas, como casi como si estivéramos ali, como si estivéramos vivindo,
¿no? Ben, sorprendeuche o premio a decisión, neste caso, do público da MICE?
Bueno, no sé.
Agradecese, ¿no? Me entende.
Claro, por supuesto, sí, o premio público é moi gratificante, claro. La verdad é que non había aí con unha expectativa concreta, eu estaba encantada simplemente co feito de, bueno, simplemente no, co feito de estar seleccionada no festival, e non solo 4 películas galegas seleccionadas,
quero
dizer que se
xa
era un premio.
Moi ben. Mar, pois non che molesto máis, que vai ben a viaxe, enhoraboa, unha aperta.
Muchísimas gracias, unha aperta.
Grazas, moi bo día. Mar Caldas, o premio do público nesta 19ª edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico da MICE, que sigue tendo, repito, actividades estos días. Hoxe hai un taller con Coral Bruno, con Coral Piñeiro Bruno Arias. A ver si podemos falar neste caso con Bruno Arias. Está connosco precisamente Bruno Arias, esta tarde con Coral Piñeiro, imparte ese taller de creación audiovisual con dispositivos táctiles a las 5:30 de la tarde, a las 8:30 dentro de las actividades da MICE. Además, Bruno está como responsable, el Coral, da MICE Escola. Pero que a mayores, este fin de semana, obtivo o premio a mellor documental nos Mestre Mateo. Os espazos en branco.
La Universidad Real, la Academia Galega, acordou por unanimidade dedicarlle este ano a Xela Arias.
Desde o programa do Xe, sumámonos a homenaxe a Xela.
Un trazo do camiño que seguirían as portas do momento.
Sinto moito falarche de novo, porque non teño moito novo que dicir. Sigo sentindo que non te coñezo.
Xeliña era moi pipireta, porque era así unha nena que non paraba e que era autónoma. Sí, desde sempre, desde pequeniña.
Ela cando se marchou da casa, según puxo un pé fora, atouse aínda máis a familia.
Nunca me atrevín a falar co resto, coas vivas e cos vivos. Aí onde máis corpo ten a tua memoria.
É necesario facer todo isto. Que sentido ten? Pero que vos saber eu, se non existo.
Cada quen ten de ti unha imaxe, unha forma de lembrarte. E eu tamén teño algo de ti. O que me conta quen te quere.
Hola Bruno, bo día.
Hola, que tal, bo día.
Enhoraboa.
Muchísimas gracias.
Mestre Mateo, mellor documental na edición deste ano, por este documental Os Espazos en Branco, buscar os recordos, non? Persoais que tiñas da túa tía, de Xela Arias, non? Ela afinou cando ti eras moi moi novo, tiñas tan solo creo que 5 anos, non?
Sí, 5 anos. Sí, ao comezo comezou máis como ese intento de atopar eses recordos que un non tiña. Pero ao final acabou sendo máis ben atopar que significou a súa pegada para min. Que, bueno, ao final un pouco que queda da xente que xa non está. A través de todo ese proceso, pois, fun descubrindo esa parte que me importaba en realidade bastante máis que as memorias que non ia recuperar, porque como non as teño, pois non as podo recuperar.
Xa, entendo. E que supuso Xela Arias para Bruno Arias?
Pois moitas cousas. Pensa que unha persoa que me falaron sempre na casa e fora da casa, Claro, bueno, eu creo que de que saquei moita parte da miña personalidade, moita parte dos meus intereses, eu creo que en parte se me dedico, que me dedico a día de hoxe, tamén por esa referencia que tive na casa.
Sí, sí, é por ela, podemos decir así. Xela Arias, Día das Letras Galegas, creo que foi no 21, non? Homenaxeada.
No 21, sí, sí.
Aí parte esa idea de facer este documental?
Tiño un pouco de antes. Sí, sí, é certo que no 21, ao final, pois con tanta cosa que se fixo ese ano e tal, tivemos moita sorte de poder contar con máis apoio, con máis xente que se sumase a falar con nós. Facilitou moitas cousas, pero bueno, en realidad é unha cousa que xa estaba na miña cabeza desde un tempo atrás.
Bueno, fantástico, non? Non sei se así se pecha o círculo, non? Da referencia de Xela Arias sobre ti, ou non? Non? Con este mestre Mateo, non?
Eu creo que máis non podo pedir, pero vamos, non esperaba nin moito menos, así que...
Bueno, por certo, que os espazos en branco, creo que foi o xoves, cando a MICE o mostrou, sí. A Mostra Internacional de Cinema Negral, foi o xoves, non?
Foi o xoves.
Sí, sí, e agora cando podemos voltar a ver? Entendo que non xa na MICE, pero noutros festivais ou noutros lugares...
De momento non temos datas confirmadas, pero estamos aí preparando cousiñas.
Bueno...
A ver se nos achegamos por algún... concello máis, que temos moitas ganas, iremos contando.
Bueno, a partir de agora, lóxicamente, a través da promoción dos Mestre Mateo, que son os premios o cinema en galego, seguro que se fai unha maior promoción, non? Seguro que sí, saberás. Que tal na MICE? O marxe do premio, o marxe da proxección do teu documental, do teu traballo, como vai a MICE Escola este ano?
Pois moi ben, a mí en xeral sempre vai ben, porque é un festival que eu sempre adorei, sempre desde a Asociación Memoria e Cinema, que estamos colaborando moito co Festi este ano, sempre fomos moi fans, tanto toda a programación, que creo que sempre foi impecable, como este ano estas proxeccións, o sea, estas actividades paralelas, tanto a proxección da miña peli como a mi escola neste caso, para mí son, a verdade, que unha delicia. O sea, temos moita sorte de ter un festival como a MICE. Querémolo cuidar, entón, bueno, pues nos podemos contribuir neste caso eu dando clase con coral. Inda por riba, que é tamén unha maneira de empezar a preparar o relevo para a nova xeración. Que, bueno, non somos tamén os padres de nova xeración.
Non peses no relevo. Bruno Arias está comenzando. Si queres decir a túa edade, día, pero... Non digas que estás estás preparando as novas xeracións, sí, pero todavía van a rebufo, non sei se dicirlo así. Queda moito Bruno Arias por diante, o gallá, non?
Home, espero que sí, que de unha forma ou outra, sí, pero eu creo que unha cousa non quita a outra.
Non, por suposto. Ois, contame, o taller de hoxe, creación audiovisual con dispositivos táctiles. Isto que
sea todos fáciles.
Fáciles ou fáciles. Táctiles?
Fáciles.
Ah, vale. Sí. Contame, entonces confundime eu, porque a mí me chamaba a atención o de táctiles.
Dispositivos
fáciles, ¿a qué vos referides?
Bueno, referímonos a un montón de dispositivos cos que o alumnado, en este caso de secundaria, pode contar que lle é fácil manipular, cos que creemos que se pode... contar narrativos audiovisuais a marxe de complicacións técnicas que moitas veces podemos ter no caso de que nos poñamos a empregar pois cámaras de cine ou outro tipo de material máis complicado. Entón, bueno, pois é unha idea que xorde xa desde aí un par de aniños que estaban xa na misa desde que chegase eu, eran dando voltas a aquilo de mesturado ao cinematográfico coa parte máis didáctica, e despois foi se desenvolvendo. No ano pasado xa estivemos facendo algún obradoiro en institutos, e este ano pois empezamos xa a tope tamén con Coral Piñeiro a dar clase en algúns centros, e queremos un pouco pois contar esa experiencia que tivemos e como pois creemos que o alumnado da secundaria, e bueno, tamén de outras idades, pois pode contar o seu punto de vista sobre o mundo no que vive a través de dispositivos que dominan incluso moitas veces máis que o profesorado.
O smartphone, non fa referencia, ou cámaras de fotos, sí. Ou GoPros, ou tablets, sí. etcétera, non?
Claro.
Sí. Bueno, xa hai moitos, non en formato de cinema, pero si a través de redes sociais xa están subindo vídeos constantemente, non? facendo sí, unha produción sí, propia, neste caso, en diferentes redes sociais, venme a cabeza TikTok, o Instagram, Facebook, claro. Bueno, e outras moitas máis, non?
Sí, nos decatámonos de que moitas veces o que ven sendo parte técnica xa dominan perfectamente, caso que onde nós temos que centrarnos con eles e con elas en ver, bueno, pois, o que... Como podemos transmitir o noso punto de vista sobre o mundo a través de recursos audiovisuais, o que é narrar con a cámara, o que é narrar co son, bueno, tamén intentar facerlles coñecer o que é o cine etnográfico, o que é a antropología visual, desde un punto de vista moi distendido, acorde tamén aos seus intereses, porque moitas veces non o creen cando chegamos, pero decatanse co paso do tempo de que, claro, o seu punto de vista é relevante tamén para contar este mundo. Creo que un pouco o proxecto vai diso, vai de dar un pouco voz a xente nova para uh-huh. para que, bueno, non adoita pasar, non? Que no instituto che pregunten que pensas deste mundo, claro, de como vives claro. desde a tua uh-huh. perspectiva, bueno, pois pues que podan transmitir tamén.
Ben, hai talento? Percibides que hai futuros cineastas, non sei, documentalistas,
non sei, non sei se cineastas ou non, pero hai talento moitísimo. Teño unhas ideas que flipamos, non? Ou seja, gustanos moito porque nos gusta tamén a Coral e a min dicirles que experimenten, que é un momento de facelo, de non copiar cousas, simplemente probar, a ver que sai, uh-huh. que non pasa nada, non ten que dar tampouco unha superproducción, precisamente o que estamos facendo é o contrario, é intentar con pouquiño, contar moito, bueno, pues está moi ben cando propoñen, cando se deixan ir, cando perden un pouco a vergoña do primeiro momento, decataste de que, bueno, pues incluso cando es moi novo ou moi nova, xa tes na tua cabeza unha serie de recursos e de referencias que non se sois conscientes, e unha capacidade, ás veces, para metáfora, para contar cousas sentidas directamente, que ata que non experimentas con ela, pois non te decatas de que a tes. Sí que a teño, moita xente sí que ten diso.
Uh-huh. Ademais, entendo que a través destos canais de difusión é moi fácil percibir a resposta da xente en xeral, non? O sea, aproximarte, sí. non? A claro. como interactúa a xente contigo, non? A facer, digamos, unha pequena mostra, imos a decirlo así, non?
Uh-huh. Sí, eu creo que teñen moitas facilidades, tamén moitos riscos, pero moitas facilidades a día de hoxe para conectarse entre sí e para coñecer o resto do mundo e para inspirarse de moitas facetas artísticas de moita xente. Creo que iso, bueno, notase moitas veces, porque ves en grupos, pois, diversidades moi grandes, e iso creo que se sabe aproveitar, pois pode ser moi interesante, pode estar moi ben.
Moi ben, bueno, pois esta tarde 5:30, 8:30, non? Son esos
dos
talleres de dispositivos sí. fáciles, non táctiles.
Efectivamente, intentaremos contar aí un poquinho que fixemos, dar un pouco tamén a nosa opinión sobre como funcionan estas cousas, pois, coa xente nova do día de hoxe. Nada.
Levas tatuilla, eh?
Bueno, pesa un pouco máis do que parece, así que o mellor casi prefiro deixala na casa.
Iba a decir, a quen queira asistir, pode facelo, non?
Creo que hai que anotar...
Bueno, hai que anotarse a través da páxina web da Mices, sí.
Eso, que busquen na páxina web, non vai a ser que me equivoque.
Vale, Mice Museo do Pobo Galego, aí veñen precisamente, digamos, para formalizar a inscripción, para participar nestos talleres da Mice Escola. Bruno, grazas polo teu tempo, repito, nora boa polo mestre Mateo, unha aperta.
Moito grazas, unha aperta para vos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OMI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la Línea Ordes. Pide xa a túa cita en omis.com e non te confundas.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, enteo, urbanización, hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Radio Voz, con Alberto González.
Imos a falar de libros, como facemos todos os luns. Imos cara a librería Couceiro, que está na praza de Cervantes, en Compostela. Así, ali está a nosa libreira, María Couceiro. Hola, María, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Hoxe toca Semana Santa.
Toca Semana Santa, pero xa sabes que o das temáticas...
Non o levas. Depende do
día. Unhas veces sí, outras veces non. E hoxe, de Semana Santa, non.
Non
traemos nada.
Xa sei que non traemos nada, tampouco é obligación esta sección. A libreira propón os libros que quere. De vez en cando pedimos, trae algo de isto, ou facemos un resumen, ou algo así. Pero hai libros de Semana Santa, María?
Mira, específicos de Semana Santa que pasaran polas nosas mans algunha cousa, pero non de aquí, sobre todo do sur, por exemplo.
De Sevilla, entendo.
Sí, de Andalucía, zona de Andalucía, sí, algo de Castela, pero de aquí, a verdad, que eu me dé a conta, non, é probable que o mellor haxa algunha publicación así máis pequena, igual como máis local, pois imagino que da zona de Ferrol ou de Viveiro, por aí, esas zonas, sí que o mellor hai algo, pero... Refírome a publicacións máis pequenas, que ao mellor pois fan, non sei, se asociacións ou concellos, cousas así. Uh-huh.
Pero entendo que son máis guías, non, que outra cousa.
Sí, eu xa te digo, as que caeron nas nosas mans, que veñen así xa a nivel nacional, pois sí, falan un pouco das distintas procesións que hai nos sitios aos que faz referencia, sí, un pouco guía, como distido, do que é a Semana Santa nese sitio.
Vale, pusen aquí en Google, que o sabe todo, libros de Semana Santa, bueno, xa teño un feixe deles, 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de Cuaresma. Ben. Semana Santa, 35 tradicións. Este ten pinta así un pouco, é para cativos, con algunha outra ilustración tamén. Pinta e colorea, pinta colorea algunas... Semana Santa.
Claro, é que hai algunhas publicacións dese tipo que a nos o millor tampouco nos chegan, unhas porque son específicas o millor máis religiosas, e igual as publicacións van máis dirixidas a librerías máis especializadas, como pode haber aquí Egeria ou San Pablo, sí, por exemplo, que teñen máis desa temática. Entón, é certo que moitas veces publicacións tan específicas pois non chegan a todas as librerías.
Sí, entendo. Bueno, déxame que diga dous máis. Cristos y Vírgenes en la Semana Santa de Sevilla, imaginería, historias, leyendas y curiosidades de los pasos procesionales de la Semana Santa, arte y fotografía, de José Sánchez López. É outro tema. Historia general de la Semana Santa, quinta edición. Ben.
de Álvaro Pastor Torres, Francisco Robles Rodríguez.
Bueno, aí di... deixe falar a ti porque eu...
No, escoita.
Aí son máis...
Eu estou a través de Google, que non... Non teño ninguna referencia, por decirlo de alguna forma. E mire que a mí gustame a historia, os libros de historia, pero, pero bueno, profundizaremos en algún momento. Simplemente hoxe como estamos en plena Semana Santa, era por falar un pouquiño do tema. Contame, que nos traes? Que lemos esta semana máis? Esta semana é tempo de ocio para moita xente, Está de vacacións.
Sí. E entón busquei dúas cousas totalmente opostas, porque xa sabes que eu sempre falo en serio de libros, cando falo de libros. Pero xa ademais de falar en serio...
Que estás dicindo? Que eu falo en broma?
No, pero digo que... No. Eu falaba de mí, eu non falo dos demais, eu falo
vale,
de mí.
Vale.
Que sempre falo en serio, pero xa ademais o primeiro pois é un libro cun tema moi serio tamén.
A ver.
O libro titúlase Permacrisis, soluciones para un mundo convulso. Os seus autores son Gordon Brown, que foi ex-primeiro ministro do Reino Unido,
sí. Uh-huh.
Foi Mohamed El Erian, rector do King's College da Universidade de Cambridge, e Michael Spence, que foi Premio Nobel de Economía no 2001.
Uh-huh.
Então, bueno, antes de nada, imos aclarar o que significa permacrisis.
Permacrisis.
Porque se, bueno, é un termo que se acuñou no 2022, e que define un longo período de inestabilidade, pois debido a varios motivos, pode ser a catástrofes, a inflación permanente, a emerxencias climáticas, sanitarias, a guerras, ou seja, xustamente o que estamos vivir nos últimos anos, digo eu, non?
Uh-huh. Sí,
bueno,
sí.
Pois estes tres autores, que son ademais colaboradores e amigos, mantiveron conversas durante a pandemia tentando atopar solucións que evitasen pois un colapso que a día de hoxe a verdade é que parece un pouco irreversible. E froito desas conversas xurdiu este libro.
Este libro, conversas entendo que durante a pandemia telemáticas vía
sí, efectivamente.
Vía internet,
telemáticas.
Sí, non conversas, digamos, de presencia física nun mesmo sitio, ¿no?
No. Bueno, eles coñecíanse de moito antes, pero durante a pandemia comezaron a falar máis a miúdo acerca dos problemas mundiais, e canto máis falaban, máis buscaban e atopaban pois xeitos realistas de que os gobernos puideran actuar de verdade, non? De que as organizacións internacionais impulsaran decisións colectivas e de que, implicando a sociedade civil e os sectores públicos e privado, entre todos, pois puideramos lograr avances decisivos. Entón, cada un deles aportou perspectivas diferentes, segundo a súa propia experiencia, e entre todos buscaron solucións prácticas.
Mm.
E este libro é o resultado.
O resultado deso. Claro, entendo, pregunto, non? Mm. Falábamos eso da definición de permacrisis, non? É surde este libro desas conversas na época de pandemia. Nunha situación que histórica e única vivida por todos nós.
Sí.
A nivel
además,
mundial, non? O sea,
claro,
é algo excepcional.
Xusto. E que precisamente eles, o mellor, pois tamén durante ese tempo, por eso conversaron máis a miúdo, tamén tiña máis tempo.
Claro, máis tempo para falar.
Pensar, para poñer en común ideas, entón, pois aproveitaron tamén.
Sí, pero cunha perspectiva da vida e da situación
efectivamente
matizada, non? Por ese feito.
Sí. Pero por eso de aí o de permacrisis, claro,
sí, sí,
condicionado
claro.
Por eso. Entón, les di que, din que o escribilo, puxeron especial empeño en que non fose aburrido, para que o pudésemos ler todos, non? Que invitase a reflexión. Porque hai moitos problemas que hai moitos libros que falan dos problemas do mundo, pero falan pouco de como afrontalos. Entón, di, bueno, algunhas páxinas son máis difíciles, hai outros, o sea, en algunhas os conceptos ou mellor son máis sinxelos que outros, pero di que é un libro para ler con calma e para facernos pensar. Un pouco de optimismo, digamos. Optimismo en que podemos solucionar moitas cousas se actuamos todos xuntos. A ver, evidentemente, o libro non se pode resumir neso, pero di unha cousa
claro.
Que creo que a día de hoxe pensamos a meirande parte dos cidadáns, digamos, chamados de a pé do mundo. Sabes, porque isto non é de España ou de Francia
sí,
ou de...
Sí, a nivel global.
Eso, a nivel global, non? E eles din, se os líderes optaran por centrarse nos beneficios a longo plazo, no canto de buscar victorias políticas a curto plazo, se mirasen máis aló do seguinte acto que van a asistir para cortar a cinta inaugural, poderían facer medrar a economía, reducir a dependencia excesiva do exterior e crear oportunidades para o progreso social. Es decir, todo isto que vivimos últimamente de todas as broncas nos congresos, no Senado, no, en todos os sitios, todas esas broncas, si en vez sí. de centrarse nese beneficio a corto prazo, pensasen máis aló,
pues, iría mellorar.
Podrían facerse moitas máis cousas.
Iría mellorar a vida, sí. O que pasa que, bueno, cada vez máis cortoplacistas somos todos,
efectivamente.
¿No? Como os políticos son un reflexo das sociedades.
Das sociedades, justamente, que ese é o problema, porque claro. Ao final decimos, que eles son así, no, eles son así... Son o reflexo de todos nós, non?
Somos todos, sí.
Sí.
Moitas veces se fala, non? En unha sesión de control no Congreso, no Parlamento Galego, a crispación que hai, o ambiente crispado que hai políticamente, pero eso se pode trasladar perfectamente á vida cotiá, non?
A
sociedade en xeral,
a
rúa, por eso.
E hai algún que pasa, se tocas un pouco sin querer e salta.
Sí. Ou un está no semáforo vermello, ponse verde, tarda un segundo e de atrás está pitando, a ver, móvete, ¿no?
Sí, é certo. Así que ao final, eso, e di, bueno, si non pensáramos neso, si non tiveramos esa mente cortoplacista, si pensáramos a longo plazo, pois mellor non serían as cousas.
Ben, esto, que, o problema é que non cambia, non?
Claro, porque é o que din eles, que para poder cambiálo, fai falta todo, fai falta a nivel global, fai falta a sociedade civil, fai falta as asociacións internacionais, fai falta tanto a como se chama, bueno, tanto privado como público. ¿Sabes?
Ben.
Al final...
Bueno, pois, as conversas de tres pensadores, non sei se decirlo así, non? Gordon Brown, Mohamed El Erian e Michael Spencer. Permacrisis, bueno.
Soluciones para un mundo convulso.
Bueno, pues ya ves si de obligada lectura y cumplimiento a todos los niveles, para ver si solucionamos precisamente este
de
momento de
crispación. Obligada lectura debería ser sobre todo para todos los políticos.
Ven, que son los que gobernan, al final. Pero porque repito, final, son un reflejo de la sociedad.
Pero por eso mismo, como son un reflejo de la sociedad, si ellos empiezan a cambiar, la gente también dirá, bueno, a ver si...
No. Sí, se reflexionan de outra forma.
Efectivamente.
Ben, pois invita a que nós tamén podamos cambiar a nosa forma de actuar e de
Justo.
Pensar. Moi ben. Outro libro, María?
Bueno, e agora imos a pasar a algo así como má relación.
Non, pero ese tema non
no
está
menos
nada mal.
Serio, sí. Non menos serio, creo que che decía antes. Eu sempre falo en serio dos libros, pero bueno, este... Bueno, para relaxarse un pouco máis, digamos, non? O libro titúlase George, mi amistad con una urraca.
Ah!
De Frida Hughes. Frida é filla de Ted Hughes, que era un poeta inglés, e de Sylvia Plath, poeta e novelista estadounidense que se suicidou realmente con só 31 anos, non? Entón, Frida e o seu irmán viviron con seu pai logo do falecemento da súa nai, pero a él costaba ya sentarse nun sitio. Así que pasaron a infancia e adolescencia pues, cambiando continuamente de lugar. Di, por exemplo, que aos 13 anos levaba xa 13 colexios distintos.
Caramba.
E que en moitos nin siquiera chegaba a mercar uniforme, porque non botaba máis cuns meses e entón era tirar cos carros.
Con 13 anos, me dis.
Con 13 anos.
Con 13 anos, 13 colexios distintos.
Sí. Claro, porque algúns chegou a estar uns meses,
non? Uns meses nada máis, claro. Estaba dicendo, non é un por ano, sino no, escolarizaría menos, un pouquinho máis tarde de 0 anos.
Sí. Bueno, di que debido a todos eses cambios, ela sempre sentiu a necesidade pues, de plantar plantas, árboles, flores, e velos florecer, porque iso significaba que estaría asentada nun sitio.
Ben.
Relacionaba as plantas pues, con botar raíces, pero botalas ela tamén, ter un fogar.
Ben, entendo que esos cambios de escolarización viñan derivados pola situación familiar, que se movían.
Claro, porque o pai se movía continuamente, les iban co pai, como decía ela, non tiñan, é dicir, xoguetes non tiñan, tiñan algún libro e o armario, digamos, a ropa, o mínimo indispensable, claro. Porque como andabas cambiando, decía, íbamos nun tren, e se me quedaba dormida un pouco, cando abrí os ollos, xa estaba...
Noutro
o sea, xa cambiara a paisaxe, xa estaba noutro lado,
sí,
¿no?
Sí, eran nómadas, unha familia nómada,
sí,
¿no?
Efectivamente. Entón, ela o que fixo, o medrar, foi mercar unha casa para rehabilitar no centro de Gales, que precisamente ali, desde, que vive ali desde o 2004, e ali rescata unha cría de pega. Unha pega, ou
sí, unha
rata,
unha pega. Sí, unha pega.
Que se vai converter pues, nunha compañeira inteligente e moi rebelde, de feito destroza casas, asusta a muller que fai a limpeza, pero moi importante para ela. Entón, o libro está basado no diario escrito entre maio do 2007 e xaneiro do 2009. Entón, de pequena cría tamén, que ter unha mascota sería a confirmación de que por fin atopara un fogar fixo.
Uh-huh.
E ali en Gales, pues, atopou ese fogar. Xunto cun espacio físico e mental para escribir e pintar, porque ela adícase ás dúas cousas. Leva publicados 8 volúmenes de poesía, además de varios libros para nenos, artigos. Como pintora, pues, expón regularmente en Londres e ten tamén unha exposición permanente na súa galería privada en Gales, onde vive. Ten unha galería privada cunha exposición permanente. Pero é que ela ali, fíxate si pasou realmente fundou o fogar, que ela ali vive con 14 bufos, 2 huskies, un terrier maltés, 5 chinchillas, un furón e unha pitón real.
Ben, é dicir, o sea, un zoológico pega, aquelo, ¿no?
Claro, a pega foi o primeiro paso.
O sea.
Ela dixo, para sentir como nun fogar teño que plantar plantas e ter mascotas. E entón dixo, pois nada, o primeiro foi a pega, porque foi o que foi un niño que atopou destruído e só quedaba ese pachariño aí, esa cría. Entón dixo, bueno, vou unha salvar. Foi, por decirlo de algún xeito, a primeira mascota.
Sa.
Entón, este libro narra un pouco ese primeiro paso, non?
Pois
para...
que...
conseguir un fogar real, estable, sí, sí, que era
o que la quería. Qué difícil, que ¿no? Bueno, entendo pues que sí. Para calquer persoa, pero sobre todo para un cativo, ¿no? Estar na túa infancia pululando polo mundo adiante, ¿no? Cambiando de fogar, de cidade constantemente. O sea, non ter, digamos, un asentamento estable para facer amizades, ¿no? Para que...
Sí.
Terá as súas partes positivas que non o nego, non? Pero,
Justo, pero eso... Sí, é certo. Esa primeira parte, por exemplo, no prólogo, esa introducción, nos introducen nesa situación de por que ela necesitaba un fogar, porque necesitaba sentirse, botar raíces en algún sitio, e como ese George, esa pega, sí. Pues foi un pouco o principio dese fogar.
Sí, sí. Non todos falamos os pais as nais de estabilidade, non, nese sentido de
sí.
de sobre todo cando hai eso, cando tes cativos, non, ou cativas ou un grupo estable de amizade, aínda que vayan conocendo a máis xente, obviamente que sea un pouco a evolución da vida propia a medida que te vas cumplindo anos, pero claro. En 13 anos, 13 centros educativos, entendo que son casi 13 pues, cidades distintas, non? Por
sí,
poñer un exemplo.
Efectivamente.
Uh-huh. Sí. É algo recente, que non estamos a falar de fai...
Non, porque os diarios foron escritos entre 2007 e 2009,
son recentes. De feito, Frida Hughes, que debe ter 60 e poucos anos, non? Mais ou menos, non sei exactamente.
Pues, sí, por aí,
terá. Sí, sí.
Non pon... Mira, naceu nos 60.
Naceu nos 60.
64.
Vale, 64.
Sí.
Non, o 1 de abril cumpre 64. Estou vendo
bueno.
Agora. O 1 de abril, aí para matices, para matices.
Sí, que pon aquí no libro, Londres 1960, non pon o mes.
Vale. Graduouse en Londres, precisamente, estou vendo aquí que se graduou en Londres. Pero bueno, na súa vida, en un montón de cidades e de sitios.
Sí.
Hasta viviu en Australia.
Sí, ele di que seu pai, bueno...
En Australia, en Hungría, bueno, en diferentes cidades no Reino Unido, bueno, sin dúbida, unha aventura.
Trotamundos.
Sí, unha nómada, non? Ela e a súa familia, sí. Nese sentido de non ter un lugar estable para vivir, sí. O digo, É así.
Sí, porque moitas veces viaxas, pero tes un fogar a donde volver sempre, pero ela non, por eso tiña esa necesidade.
Sí, sí, por eso cambiaba. Bueno, pois, super interesante, ¿eh? George, mi amistad con unha pega, con unha urraca, sí, porque urraca. Está en castelán o libro.
Sí,
sí, é así. Moi ben, María, moitísimas grazas.
Que
procesión sigues estos días? As que...
Bueno, sei, as eu que pase, vaya topando.
Casi todas pasan por aí por Cervantes,
sí,
eh?
Por eso digo.
Bueno, no, a maioría nun horario onde a librería xa está pechada.
Todo hai que decirlo. Algúa sempre, sempre se ve.
Algo sempre picas, non? Como se dice, algo sempre picas. María, grazas polo teu tempo. Que vaya ben toda a semana. Unha aperta.
Unha aperta esta semana.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos chon a casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es en Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montevalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Un apunte, ya que estamos en Semana Santa, ayer comenzaba una nueva edición del ciclo entre órganos y lugares con diferentes conciertos a lo largo de esta semana. Ayer tenía lugar el primero y tiene lugar el segundo a partir de las 8 de la tarde en la iglesia de Santa Clara. Aquellas personas que quieren asistir simplemente tienen que pasar por la zona de Cervantes y retirar las invitaciones para el concierto de esta tarde. El de hoy con un grupo portugués, Ars Lusitania, que estaba sonando de fondo. Nos explicaba la directora del ciclo hace unos días precisamente los conciertos que íbamos a disfrutar en esta Semana Santa.
Tenemos en Santa Clara un grupo portugués, un conxunto que está liderado por unha cantante, artista, María Bailey, Ars Lusitana, chámase, que van a facer un concerto no que se reconstruirá unha misa que foi composta para as monxas de Arouca, do Mosteiro de Arouca en Portugal, que será interpretado por cuatro cantantes, bueno, tres cantantes mujeres, una baixonista, una mujer que toca o baixón, que toca a voz de baixo, que era una práctica que se hacía na época no Renacimiento. También habrá estar acompañado polo órgano de Santa Clara, que interpretará André Ferreira. Teremos un concerto con Adrián Linares, que é un violinista sinfónica de Galicia, acompañado polo organista Juan de la Rubia, que é unha desas grandes figuras do momento do órgano, que ademais é o titular do órgano da Sagrada Familia en Barcelona. Temos un proxecto moi, moi especial, que ademais era o obxecto de estrea aquí en Compostela, con Eva Narejos e Ana Aguado. Eva Narejos é unha bailarina e coreógrafa que, xunto con Ana Aguado, idearon un programa que leva por título As Cidades de Santa Teresa, no que van facer un percorrido por diferentes episodios da vida de Teresa de Cepeda,
sí, sí.
E Ahumada, facendo como unha especie de retrato sonoro entre o órgano e a danza. Penso que pode ser unha proposta tamén moi, moi interesante. Isto vai ser na igrexa da universidade. Rematamos tamén con dúas mulleres o domingo de resurrección, o domingo,
sí, sí, 31 de marzo, último día, sí, sí, sí.
Sí, o último día, con María Danneberg, unha austríaca, e unha santiaguesa, Marta López Fernández, que presentan tamén un encargo que se lle fixo dende o propio festival, un programa específico para a igrexa da universidade, para o órgano da igrexa da universidade, con música inglesa do século XVII, que será interpretado pois con órgano, viola de gamba e tamén espineta, que é un instrumento antigo de tecla que tocará tamén Marta López. Bueno, pois estas son as persoas protagonistas, tanto
dos
homens como sí, mulleres. Sí, sí.
Además de los conciertos, dentro de este ciclo Lugares y Órganos, tenemos rutas y cine. Belén Bermejo.
Todos os concertos son interesantes, tanto polos contidos, porque son programas de música moi diferentes, como polos órganos, porque son tamén, excepto un órgano, que é o órgano da universidade, onde repetimos, teremos dúas xornadas, o resto pois iremos pasando por diferentes órganos moi diferentes da cidade, que tamén así podemos apreciar en que se diferencia, son dos uns e dos outros. Despois temos tamén unha actividade moi interesante, que un percorrido pola cidade seguindo a pegada dun organista e compositor compostelán do barroco, Frei Bartolomé de Olague, que a raíz dunhas recentes investigacións confirmouse que era compostelán. Polo tanto, imos seguir un poquinho os lugares de referencia desta figura, deste ilustre compostelán. Tamén outra actividade moi interesante na Numax, unha proxección dunha película, de 1964, unha película eslovaca que ten un interese non só do punto de vista cinematográfico moi grande, senón tamén desde o punto de vista dos órganos, porque o órgano que titula a película é o protagonista prácticamente de ese filme. Isto está encadrado dentro dunha serie que iniciamos hai algúns anos, que chamamos A Pegada do Órgano no Cine, porque, bueno, pois o órgano ten bastante máis presenza do que pode aparecer no cine, ao longo da historia do cine.
Pues ciclo de Lugares y Órganos, que comenzaba ayer domingo y tiene continuidad toda esta Semana Santa en Santiago de Compostela. En nada, cerramos el Voces por Hoy.
A cultura de Galicia é un culturón. Ata o 5 de maio convidámoste a descubrir Inda e Día, a exposición de Antón Lamazares no Centro Galego de Arte Contemporánea, que repasa toda a súa carreira. 50 anos de traballo dun dos artistas máis senlleiros do noso tempo. Unha oportunidade para redescubrir a visión máis completa e abraiante do seu legado a través de 230 obras. Organizada pola Xunta de Galicia nos tres andares do museo. Entrada de balde no Centro Galego de Arte Contemporánea. Xunta de Galicia.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, La Lín e Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Y nada, seguimos con el deporte aquí en Radio Voz. El Voces vuelve mañana a las 12. Sean muy felices, pasen un buen día.